ژورنالیست و پسپوری سیاسی بەڕێز هێمن سەیدی پێشەکی سپاس بۆ بەشداربوونت لە رادیۆ ئێس بی ئێس بەشی بە زمانی کوردی. مامۆستای جێبەجێکردنی ئاعدامکردنی زانستی ئاتۆم شەهرەم ئەمیری کە بە تاوانی سیخوڕی لە لای کۆماری ئیسلامی ئێران تاوانکرابوو کە کاتی ئەو لە ساڵی 2010 گەڕاوە بوو بۆ ئێران پێشوازیەکی گەورە لێیان کردن و لە دوایەوە 10 ساڵ حکم دان بەوی و لە هەفتەی رابردوش ئاعدامیان کردن. هۆیەکان چینە؟
یەکێک لە شتە سەیرەکانی حکومەتی ئێرانەوەیە کە 5 ساڵ لەمەوبەر تاجی گوڵی لە دەوری ملی خست. ئەمجارە تەنافی داری خستە دەوری ملی. بەڕاستی دەکرێت بڵێن شاهرام ئەمیری بوو بە قوربانی دان چێشەی نێوان ئێران و ئەمریکا. خۆ شاهرام ئەمیری ئەو کاتەی کە ڕێزی لە ژیرە ڕاستتر بوو کە مەسەڵەن ئێران پەیامێک بۆ ئەمریکا بگێرێ، ئێستاش کە لە سەیارەدرا ڕاست بووە کە ئێران پەیامێک بۆ ئەمریکا بۆ باقی جیهان بنێرێ. لە ڕاستیدا سیاسەتی دەرەوەی ئێران سیاسەتێک نییە کە ئەقڵ تەوەر بێت، سیاسەتێکە تەواو تێکەڵاو بە بەرژەوەندی ئەوی لە نوعی ماکیاڤێلێکی نێوەدا گەنجێکی پسپۆری کورد بەداخەوە قوربانی بوو.
بەڵام هەندێک راپۆرت دەڵێن هاکردنی ئیمەیلی هیلەری کلینتن بوو سەبەبی ئاعدامکردنی شەهرەم ئەمیری. ئەوە بە ڕای تو ڕاستە؟
ئەوە تەنیا ئەگەرە. ئێمە هیچ شتێک نازانیم. زۆر ئەگەری تر هەیە. دەڵێن ئەو کرمەی کە چوو ناو سیستمی ئەچوونی ئێرانێوە زۆربەی دەستگا ئەتۆمەکانی ئێرانی ڕاکرد، هەندێکە دەڵێن ئەوە کاری شەهرەم ئەمیری بووە. لەو بەرترەوە دەڵێن هەندێک کەس دەڵێن کە ئەمریکا بە ئەمد زانیاری غەڵەتی بڵاو کردەوە بۆ ئەوەی کە شەهرەم ئەمیری کە هاوکاری پێویستی لەکردبوو قوربانی بێ. من ئەوانە قبوڵ ناکەم هەتا ئەو کاتێک کە بەڵگە هەبێت. بەس یەک شت دەزانم، ئەویش ئەوەیە کە تجیانی ئینسانەکان بۆ سیاسەتی دەرەوەی ئێران هیچ بایەخێکی نییە. شەهرەم ئەمیری بە قوربانی دەبینم چ ئەو کاتێک کە حەڵاتە ئەمریکاش، ئەو کاتێک کە بۆ لە سعودیا ڕەفتەدرا، چ ئەو کاتێک کە گەڕاوە و ڕێزی لە ژیرە و لە نیهادا لە سێدارەدرا.
وەکو ئێوەش ئاگادارن کە ئێران بە ئاعدامکردنی چالاکوانی سیاسی بەردەوامە و چەند ڕۆژێک لەمەو پێش 20 گەنجی کورد ئاعدامیان کردن. ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران باش نییە، بەڵام وڵاتانی ڕۆژئاوا و ئەمریکا سەبارەت بە ئەو ئاعدامکردنە بێدەنگ ماون. بیرو بۆچوونت چییە؟
ڕاستەکەی دیالۆگی مافی مرۆڤی لە نێوان ئێران و وڵاتانی ڕۆژئاواییدا وەستاوە. ئەگەر دیالۆگێک بوو بێ لە چەند ساڵی ڕابردوودا، تەنیا و تەنیا لەسەر ئاستی بەرنامەی ناوەکی ئێران بووە و تازە باڵەوە دەکرێت کە دەیان هەوێ دەورێکی تازە لە دانوستاندنی مافی مرۆڤی دەستێ بکەنەوە کە ئێستا دەستپێ نەکراوە. لەو بەری وڵاتانی ڕۆژئاوایی بیر لە بەرژەوەندی خۆیان دەکەنەوە. بۆ بیرتان دێنمەوە کە دوو وڵاتی عەرەبستان و پاکستان ئەوانش وێڕای ئێران زۆرترین ڕادەی ئێرانیان هەیە، بەڵام هەردووکیان دۆست و هاوپەیمانی وڵاتانی ڕۆژئاوا. بەداخەوە وڵاتانی ڕۆژئاوا نیشانەداوە کە مافی مرۆڤ بۆوان یەکەم خاڵ نییە کە گرنگی پێ بدەن. زۆر زیاد بەپێچەوانە مافی مرۆڤ دەبێتە قوربانی دارۆستانەکانی دیکەی وڵاتانی ڕۆژئاوایی.
مامۆستا هێمن، کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئەم جۆرە سیاسەتی خۆیان لە عێراق، سووریا، لوبنان و یەمەن بەڕێوە ئەبات. ئایا تو بڵێ ئەم جۆرە سیاسەتی ئێران بەردەوام بکات؟
من فکرمانیە ئەم سیاسەتی ئێران مەسرەف و خەرجێکی یەکجار زۆری هەیە. ئێستا ئێران پارەیەکی زۆر لە سووریا خەرج دەکات. ئێستا حیزب اللای لوبنان بە ئاشکرا ڕایگەیاند تەواوی پێداویستن مادیەکانی ئەم هێزە لە لوبنان ئێران دابینی دەکات. هاوکات ئێران لەباری نیروی هێزی ئینسانیشەوە نرخێکی زۆری داوە لە سووریا. ئێران ئەو ئابوورێ بەهێزەی نییە وەکو ئامریکا کە بهەوێت پرۆگرامی ئیمپریالیستی خۆی بەڕێوە بەرێت و ببێتە ئیمپریالیزمی ئێران. بەبڕوای من ئەوە لە درێژخایەندا ناگات و بە ئیزافەی وەی کە ناڕەزایەتی ناوخۆییش هەردی و زیاتر دەبێت لەو سیاسەتانە. من پێم وایە کە ئێران ئەو سیاسەتانێکی ئێستا دەیهەوێ چک بەسەر هیلال شیعیدا بگرێت و دەسەڵاتی خۆی لە چوار پایتەختی دەرەوەی ئێرانیش هەر ئیجرا بکات، لە درێژخایەندا زیانی زۆر بە ئێران دەگێنێ.
استا روشی روجهلاتی کردستان لچه آستک دایا؟ لدوای شری پیش کرد ماویک که لنیوان هزکانی پیش مرگا و رژیمی کماری اسلامی ایران هبو. ببیرو بوچونت روشی روجهلاتی کردستان لچه قناق دایا استا؟
روجهلاتی کردستان استا کاریگری دوگای تبلیغاتی ایرانی نسرا، ایران اوی نک بو روشلاتی کردستان بو سرانسر ایران کوکیلی ورلگرید اویش اوی که ایران تاقواتی که امینا لقیاز دگل عراق و سوریه و یمن و افغانستان بشکل بیرو رای گشتی اوان قبول کردو که همو هلو مرگی که ناخوش قبول کن تنیا بو مرگی که شر دادن بشکی تبلا بیرو رای گشتی خریکن بیر لولکن و آلترناتیف ببینه و بو معنی که اگر لکومار اسلامی نارازین لحزب كاني روشاراتي شر مثمانيا نما وكو جاران بير لودا كان وكا رقا شاريه يكتر ببنيا وهندي كفيش حول للرقا ريفور مشاك صاغي وقوران تقدرن من كم واي اصلا روشاراتي كدوستان لقناغي كي تيبارين دايا بو معنى يكا لنهاية داو روشار اوانا من اتوا نكو ماري اسلامي دسواني بو هتا بناوي هراسني امنیت او خلق بیدنگ را بگرد نه او رفور خوازه کن تاکو اصلاک سرکوکی نبون خلق همیشه و مجاله هم کرده لنهایت در نبید دیانوگی لبینی بیر رای گشتی ویستی جماعه رو برنامکان حزبکان روشرات بکرد و حزبکان آلوگو رگل حلسکوکی خواهن لپیگی خواهن لباشوری کمیسان پیگ بینن و سر لنیوم متمانی بیر رای گشتی روشراتی که دوستان برو دنو.
روشی کردکان بگیشتی به نظری جنابت استا لچه آستک دایا؟ آیا کات هاتوه که کرد داخوازی کردستانکی سر بخو بیکن ماموستا؟
بغیری روشالات کردستان من پیوه هر سه پاشکی تری کردستان لباشترین هلومرژی خواهندن. لباکوری کردستان بزود نویی که گرین لعره دایا حوکت دولتی نواندی توشی چشه زور قوتو لگن خویده. مثلا به دوای کودتا کرد. لسوریا دسالات کردی بود و دسالاتی که دفاکتو و کو فدراسیون روجاوی کردستان تنیا هیزی که دو زل هیزی و کو امریکا و روسیا سر رای همو جاوازی و توالی او ناتبایی که پیکو هیانا لسر موضوع حوکاری لگل کرد پیکو تبان هر جو کیان وات امریکا و روسیا حول لگل که لگل کردیاتن حوکاری بکن. لباشوری کردستان براسلی کردستان گیشوتا آسته که سر باری همون ناخوشکانی که هیتی چشه عبوری که هیتی چشه سیاسی که هیتی اصفا مکولی سر بخولی کردستان لداو بیرو رای گشتی جهان دا قبول کراو واتا لو چل ساله دا که کاری سر کراو بردوان بعض پیویستی دا مزرانی دولتی کردی کراو لباشوری کردستان لانی کم دراوستکانی که رو کرا بردو حفاظیتا نیه با موضوعا بیرو رای گشتی دگل مکولی سر مکولی کردستان آماده بوا قطش کردستان تاکو اصلا آوا سنورکانی دگل عراق دیاری نکراو آوا آماده نبوا من پیم وای روشی کل بزور باشه برو باشید بر مجوندری در وابو معنی که لروجاوه و لبکولی کردستان کردستانی که زور شاکی هیا لباشون آماده اون سر بخوبون لروشالاتی کردستانیش خونه اگه که تیپارین تیپار نکنه و معنیه که او وطعی که اصلاحه هروه نمیند یاد بید با رفورم یاد بید براپارین آلوگورگ یا روشی اصلاح روشالاتی کردستان بکرد.
ما مستهیمن آینده روشالاتی ناوین بابلین ده یا پانزده سالی تر چون دبینی؟
روشالاتی ناوین نتوانی تخلیه بکنی بلین و سرزمینه که نفاکه و بابا جه بیوین روشالاتی نوین نزدیکی 250 تا 300 میلیون بشر پیدا دژید. نه توانی دری که نه توانی بلی خلک کن برون. باشه اکن چند سال موبر نیو میلیون روشالاتی نوین هاتن بو اروپا توای اروپا شلجا. بو معنی که روشالاتی نوین محکومه با دیموکراتیزیشن. محکومه با وی که دبی او چشه چهار سر بید ململانه شیعو سنه کهتایی پی بید. ململانه قبیلهی و عشیرهی و آینی خلق روشالاتی ناوین دبی بخوایم بریاری خوایم شارنوسی خوایم رسول بگرنو دبی بخوایم بریار دربن من پیم وای ازمونی روشاوای کردستان دچوانه بدیل اکمید با روشالاتی ناوین ازمونی که کلمه دا یکسانی جنوبی و لبرشاو دجیرید یکسانی اینکان هیا اسمی که جورا جورکان پیکوه لیا پیکوه جانی که همنانان پیکوه هیا و هر وها دبینین که کار کردید بو دخلات بخشین بخلق دموکراتی راست و خود دبینین بجاری خلق لبرو بردنی حکومت و لچالاکی لکومرگای مدنی دا دبینین روشالاتی نوین هیچ علاجی که دیگه نیه دیگه لوی که دبین بو خوی چاری خوی بکد دنه نشوانی بلین که مثلا هیچ علاجی که نیه نشوانی هیچ بدیلی که بو بینین و بغیری دموکراتیزیشن
پسپور و آنالیستی سیاسی برز همین سعیدی سپاس با اوکات کدت بر رادیو اس بی اس بشی به زمانی کردی
سپاس بایوش